εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Φίλε ακροατέ του Γουέμπρετον, το πάμε. Καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σα μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματο και όλε τι εξελίξει από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Τρίτη και 13, υποτίθεται για τους προληπτικούς, μάλλον όχι για μας υποτίθεται, αλλά για τους προληπτικούς είναι γρουσούζικη ημέρα. Είμαστε μια μισή ώρα πριν από το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, το συλλαλητήριο των Ομοσπονδιών, των Συνδικάτων και των Εργατικών Κέντρων που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Συλλαλητήριο που έχει ως βασικό αίτημα τις ανάγκες των εργαζομένων, τις οποίες τις διεκδικούμε, τις βάζουμε μπροστά. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων μας, απαντώντας τόσο στην διαχείριση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την πανδημία, όσο και στην επίθεση, την αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση που έχει ξεδιπλώσει όλο το διάστημα της πανδημίας. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο φυσικά και στην ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσους μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα γενικότερα μέσα από τη συχνότητα του 904. Ευχαριστούμε και εκεί τους συναδέλφους για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι βέβαια οι θρύλικοι The Doors, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 1965 και μέχρι το 1971, μέχρι τον θάνατο του Jim Morrison στις 3 Ιουλίου του 1971, είχαν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 6 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το Strange Days, το οποίο ηχογραφήθηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 1967 και κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Joy. Λοιπόν, ξεκινάμε φίλες και φίλοι την σημερινή εκπομπή. Έχουμε και πάλι πολλά και πλούσια και ποικίλα θέματα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τα συλλαλητήρια, τα πανεργατικά συλλαλητήρια που θα γίνουν σήμερα σε όλη τη χώρα σε λίγη ώρα από τώρα, τα οποία διοργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, όπως είπαμε, που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Στις 6.30 είναι το ραντεβού στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, σε μια μισή ώρα από τώρα. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα είναι το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στις 7 ώρα το απόγευμα. Σήμερα δίνουμε δυναμική απάντηση, στέλνουμε μήνυμα και κλιμακώνουμε την πάλη. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Αυτό τονίζει στην ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που καλεί σε μαζική συμμετοχή στα σημερινά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Καθώς εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα γίνουν σε δεκάδες ακόμα πόλεις συγκεντρώσεις σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. You're a lost little girl. Αυτά όσον αφορά τα συλλαλητήρια. Θα πάμε τώρα στο θέμα της Χρυσής Αυγής, καθώς είχαμε σήμερα την πρόταση της εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου για τις ποινές των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, για τα διευθυντικά στελέχη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, πρότεινε 13 χρόνια κάθειρξη. Η ισόβια κάθειρξη πρότεινε στο δολοφόνο του Παύλου Φίσα τον Γιώργο Ρουπακιά. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για διεύθυνση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παπά, Γιάννη Λαγό, Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμι Μαρθεόπουλου. Για αυτούς λοιπόν η εισαγγελέας πρότεινε 13 χρόνια κάθειρξη. Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η εισαγγελέας πρότεινε κάθειρξη 7 ετών σε όσους δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και 5 ετών σε όσους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Όπως είπαμε για τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, Γιώργο Ρουπακιά, προτάθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε όσους δε κατηγορούνται ως συνεργοί στη δολοφονία, ανάμεσά τους και ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, ο Γιώργος Πατέλης, η εισαγγελική πρόταση είναι να επιβληθεί κάθειρξη 8 ετών σε όσους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και κάθειρξη 6 ετών σε εκείνους που τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Για κάποιους από τους δολοφόνους η πρόταση είναι να επιβληθούν και 7 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Όσον αφορά την επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, για τους ναζιστές που κατηγορούνται για αυτή την επίθεση, εισηγήθηκε κάθειρξη 10 ετών στον πυρηνάρχη περάματος Πανταζή και 7 ετών για όσους έχουν ελαφρυντικά. Αμέσως μετά την πρόταση της εισαγγελέως, να ολοκληρώσουμε τις βασικές έτσι κατηγορίες. Όσον αφορά λοιπόν για την επίθεση στους συνδικαλιστές κομμουνιστές στο πέραμα των συνδικαλιστών της ζώνης, η οποία βέβαια μετατράπηκε σε πλημέλημα, για τρεις κατηγορούμενους η εισαγγελέα ζήτησε φυλάκιση 10 μηνών για κάθε θύμα της επίθεσης και για έναν κατηγορούμενο ζήτησε τη φυλάκιση 6 μηνών επίσης για κάθε θύμα της επίθεσης. Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των ναζιστών και στη συνέχεια το δικαστήριο αναμένεται να λάβει την απόφασή του για τις ποινές που θα επιβληθούν. Είμαστε κι εμείς εν αναμονή. Συνεχίζουμε με άλλα θέματα. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με τον οποίο μπαίνει οριστικό τέλος στα όσα ψήγματα δικαστικής προστασίας είχαν απομείνει για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δεν περιέχει ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Η εφαρμογή του από το νέο χρόνο θα σφίξει τη θηλιά των πληστηριασμών και των κατασχέσεων προς τα λαϊκά στρώματα και μάλιστα όχι μόνο για χρέη προς τις τράπεζες αλλά και προς τον κρατικό φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την πτωχευτική δυνατότητα με κατεύθυνση την κλιμάκωση των πληστηριασμών απέναντι στην πρώτη κατοικία και βέβαια στην κάθε είδους περιουσία της λαϊκής οικογένειας. Η κήρυξη δε του οφειλέτη σε πτώχευση από το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να προέλθει και μετά από αίτηση της τράπεζας και των άλλων πιστωτών. Τέλος, να πούμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη σύσταση ιδιωτικής εταιρείας, στην οποία ο δανειολήπτης θα μεταβιβάζει το σπίτι του και στη συνέχεια θα πληρώνει ενίκιο, δηλαδή στην ουσία θα γίνεται νικάρης στο σπίτι του. Αυτά όσον αφορά και το νέο πτωχευτικό κώδικα που αναμένεται να σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες ειδήσεις θα έχουν σχέση με τη συμπρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση που έβγαλε η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με αφορμή δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας. Στο οποίο δημοσίευμα αναλύονται τα στοιχεία των εκθέσεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ που αναδεικνύουν ότι η ανεργία στην κυριολεξία τσακίζει κόκαλα. Επίσης, η μερική, η μαύρη, αλλά και κάθε άλλου είδους ελαστική μορφή απασχόλησης σαρώνει και αποτελεί εδώ και πολύ καιρό τα τελευταία χρόνια την πλειοψηφία των νέων συμβάσεων. Η ανακοίνωση λοιπόν της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ αναφέρει ότι η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα κατά των εργαζομένων. Έχουν βάλει φαρδιά πλατεία την υπογραφή τους ώστε να σταλούν εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι και εργαζόμενοι στην ανεργία. Καθώς, όπως πολύ εύστοχα τονίζεται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, η ΓΕΣΕ αλλά και το Εργατικό Κέντρο έθαψαν στην ουσία τη σταθερή εργασία, ονομάζοντας χάπι για την ανεργία τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η εργοδοσία πλέον βγάζει με έναν εργαζόμενο δουλειά για 3 και 4. Κήρυταν σιωπητήριο στους εργαζόμενους όταν έκλειναν τα εργοστάσια και οι βιοτεχνίες στο όρομα να μην χαθούν οι αποζημιώσεις. Ενώ επίσης, εν μέσω της πανδημίας, που εργοδότες σάρωναν τα όσα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν απομείνει, με όπλο βέβαια και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της Νέας Δημοκρατίας, ΓΕΣΕΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έβαλαν λουκέτο στα γραφεία τους, δεν πάτησαν το πόδι τους ούτε σε έναν χώρο δουλειάς. When the still sea conspires in armor. Αυτά όσον αφορά την ανακοίνωση της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στην χθεσινή απώλεια. Είχαμε ένα θύμα της εργατικής τάξης της χώρας μας. Χθες το πρωί ένας συνάδελφος τεχνίτης στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον ΟΑΣΤ έβγαλε μια ανακοίνωση, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, όπου αναδεικνύονται οι ευθύνες του εργοδότη για το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις, τραγικές ελλείψεις όπως αποδεικνύεται, σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η ΔΑΣ ΟΑΣΤ εκφράζει βέβαια τα θερμά της συλληπιτήρια αλλά και όλων των εργαζομένων του οργανισμού στην οικογένεια και στους οικείους του. Όμως, όπως καταγγέλνουν οι ταξικές δυνάμεις, ο συνάδελφος ενώ πέθανε στην έναρξη της βάρδιας λόγω προβλήματος στην καρδιά, δεν χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής που υπάρχει και στα διαμαξοστάσια του ΟΑΣΤ και στο Φίνικα και στη Σταυρούπολη. Και επίσης, έχει δύο γιατρούς εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως υποχρεούνται από τον νόμο, δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον ΟΑΣΤ. Όσον αφορά τώρα τις γενικότερα τις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, που είναι τραγικές, σε τραγικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποίηση το πρωί μέλη εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων στα γραφεία του ΟΑΣΤ. Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις λεωφορείων και δρομολογίων, επίσης ελλείψεις σε οδηγούς και τεχνικούς που σε συνθήκες πανδημίας έχουν μετατρέψει τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε υγειονομικές βόμβες. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στην εταιρεία MLS. Εκεί σήμερα οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας τετράωρη από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, με τη στήριξη βέβαια και του ΣΕΤΥΠ του νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διεκδικήσουν την καταβολή όλων των δεδουλευμένων τους. Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική του νομού Θεσσαλονίκης, πριν από λίγες ημέρες δόθηκε έναντι στους εργαζόμενους, τμήμα δηλαδή του μισθού του Αυγούστου, ενώ και από αυτό το μικρό χρηματικό ποσό υπήρξε τραπεζική προμήθεια που παρακρατήθηκε από το κουτσουρεμένο αυτό ποσό που έλαβαν οι εργαζόμενοι. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. Να αλλάξουμε κλάδο και εταιρεία, να πάμε στη First Data και εκεί σήμερα είχαμε τετράωρη στάση εργασίας που είχε κηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και στοχοποιούν την εργοδοσία, καθώς έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά αποφάσεις όπου δυσχεραίνουν την ζωή των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα την μετάβαση προς και από την εταιρεία, καθώς είναι έξω από το κέντρο της Αθήνας. Και παρόλα αυτά η εταιρεία ετοιμάζει σύμπραξη με μια άλλη εταιρεία, την 6SPA, δημιουργώντας ένα τεράστιο μονοπόλιο με αξία αγοράς άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τονίζει το σωματείο, που κατακεραμνώνει πραγματικά την εταιρεία, που από τη μία προχωράει σε αυτή τη σύμπραξη και από την άλλη λέει ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα της εταιρείας και ότι δεν βγαίνουν. Πάμε τώρα στα ζητήματα της παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Διονύσου που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ως ο Κράτης, απαιτώντας βέβαια τι άλλο. Το βασικό αίτημα όλων όσων σχετίζονται με τα ζητήματα της παιδείας εδώ και δύο μήνες, δηλαδή τη λήψη άμεσα μέτρων για την διασφάλιση της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Την παράσταση διαμαρτυρία στήριξαν με την παρουσία τους εκπαιδευτικοί γονείς, η Ένωση Γονέων αλλά και μαζικοί φορείς του Δήμου, ενώ συνάντηση με τον Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Από την πλευρά τους υπήρξε δέσμευση ότι οι τρίωρες συμβάσεις εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων θα μετατραπούν σε εξάωρες εντός 10-12 ημερών. Να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο. Εκεί είχαμε μια πραγματικά προκλητική αλλά και επικίνδυνη απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου εν μέσω πανδημίας. Αποφάσισε λοιπόν, και ενώ να πούμε εδώ ότι το Ηράκλειο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης, ο εν λόγω λοιπόν Διευθυντής αποφάσισε ότι στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου θα δημιουργηθούν 8 τμήματα των 28 μαθητών και ένα τμήμα των 29 μαθητών. Όταν οι μαθητές έχουν ξεσηκωθεί σε όλη την Ελλάδα και διεκδικούν 15 τμήματα, ακόμα και τα 25 είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός εν μέσω πανδημίας. Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας να δώσουμε εδώ. Από το Ηράκλειο να πάμε στη Λάρισα και εκεί είχαμε μια προκλητική απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Φοιτητών Εστιών Λάρισας, υπάρχει περίπτωση να εκδιωχθούν από εστίες φοιτητές που δεν έχουν να πληρώσουν το ποσό των 360 ευρώ για μονόκλινη εστία, δωμάτιο εστίας, για μονόκλινο δωμάτιο εστίας, ή 135 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο. Στην δωρεάν παιδεία, έτσι υποτίθεται. Please don't cry. Σε αντίθετη περίπτωση λοιπόν, αν δεν πληρώσουν οι φοιτητές, η διοίκηση του Ιδρύματος αρνείται να δώσει κλειδί για τα δωμάτια των εστιών. I can't seem to find the right love. Συγχαρητήρια νούμερο 2 στο Υπουργείο Παιδείας. I can't seem to find the right line. Insanity's horse adorned the sky. Αλλάζουμε θέμα και κλάδο, να πάμε από τη Λάρισα στην Αργολίδα. Εκεί η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργαζομένων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού ΡΕΑ απαιτεί την άμεση ανάκληση απόλυσης εργαζόμενης και μάλιστα συνδικαλίστριας, μητέρας 2 ανήλικων παιδιών, η οποία απολύθηκε επειδή ακριβώς σήκωσε ανάστημα και διεκδίκησε τα δικαιώματα αυτής και των συναδέλφων της. Until we say goodbye. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την απεργία, την 24ωρη πανδημοσιοπαλληλική απεργία που θα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη. Να ξεκινήσουμε βέβαια από την σύσκεψη που θα ξεκινήσει σε μισή ώρα από τώρα στην Κέρκυρα, στο εργατικό κέντρο, και αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους του Δημοσίου. Σύσκεψη βέβαια με θέμα την οργάνωση της απεργίας και τα μέτρα για την επιτυχία της. Η σύσκεψη διοργανώνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Κέρκυρας της ΑΔΔΗ. Επίσης, εν όψη της μεθαυριανής 24ωρης απεργίας, αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, η Αγωνιστική Συσπήρωση Υγειονομικών καλεί σε Γενική Συνέλευση στην πύλη του νοσοκομείου, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah, yeah. Ενώ βέβαια κάλεσμα για συμμετοχή, για απεργία και συμμετοχή στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10 το πρωί, την Πέμπτη, έχουν απευθύνει μια σειρά από ενώσεις λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, καθηγητές δηλαδή γυμνασίων και λυκείων, σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η πρωτοβουλία αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music... Και βέβαια δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε και τη στάση των συμβιβασμένων δυνάμεων Πάσκε και Δάκε που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο των εργαζομένων και στην ουσία έχουν κηρύξει ανοιχτά απεργοσπασία για μεθαύριο Πέμπτη. Αναφέρομαι βέβαια στις πλειοψηφίες των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων στις αστικές συγκοινωνίες. Και ενώ ήδη έχουν μπει τα ΚΤΕΛ και ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιηθούν στο σύνολό τους οι αστικές συγκοινωνίες, αυτοί περί άλλα τριβάζουν και στην ουσία στρώνουν το δρόμο για να υλοποιηθούν τα κυβερνητικά σχέδια όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι πλειοψηφίες λοιπόν αυτές έχουν αντιδράσει ελάχιστα απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, με προσχήματα και συντεχνιακές λογικές φροντίζουν ώστε να διασφαλίζεται πάντα η εργασιακή ειρήνη και έτσι η κάθε κυβέρνηση να δράσει στην ουσία ανενόχλητη. Και ενώ πριν λίγες ημέρες η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, κάτω από την πίεση αυτών των γεγονότων, κήρυξε απεργία για μεθαύριο 15 Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αλλά και σε όλα τα αστικά και υπεραστικά κτέλη της χώρας, ήρθαν αυτές οι πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια να κηρύξουν στην ουσία απεργοσπασία, καλώντας απλά σε μια τρίωρη στάση εργασίας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Μιλάμε τουλάχιστον για το μετρό της Αθήνας, τα λεωφορεία αλλά και τους εργαζόμενους στα τραμ. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με το εξωτερικό. Αρχικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των Γάλλων εργαζομένων που θα γίνουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Είναι μια κινητοποίηση όπου καλούνται εργαζόμενοι από όλη τη χώρα να δώσουν το παρόν στην διαδήλωση που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο στη Γαλλία, που είναι ταξική ομοσπονδία, συσπηρώνεται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και η εδώ Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο απέστειλε ανακοίνωση με την οποία εκφράζεται η στήριξη, η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στους Γάλλους συναδέλφους τους. Come back. Λοιπόν, είπαμε λίγο πριν για τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές στις διοικήσεις των σωματείων των αστικών συγκοινωνιών που πρόσκειται σε Πάσκε και Δάκε. Πάμε λοιπόν τώρα στους πρωταθλητές του συμβιβασμού της υποταγής στις κυβερνήσεις και στο μεγάλο κεφάλαιο, που δεν είναι άλλη από την Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση μνημείο πραγματικά υποταγής, συμβασμού και ξεπουλήματος κάθε αγωνιστικής διάθεσης. Προσέξτε την ανακοίνωση που έβγαλε η ΤΟΥΚ. Λοιπόν, πρόκειται να... στο δελτίο τύπου μάλλον που εξέδωσε, απαιτείται, λέει, επίκουσα δράση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τους Υπουργούς Οικονομικών του G20 εν ώψη της συνάντησής τους, προκειμένου, λέει, να υπάρξει γρήγορη οικονομική ανάκαμψη. What have they done to the earth? Σε ολόκληρο το κείμενο, όπως καταγγέλει με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, σε ολόκληρο λοιπόν αυτό το κείμενο, το οποίο έχει αποστείλει στα συνδικάτα σε όλο τον πλανήτη, καλεί τους εργαζόμενους να γίνουν στην ουσία ζητιάνοι και παρουσιάζει τους οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα ως ενδυνάμεις σωτήρες των εργαζομένων. Συγχαρητήρια.
I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
Now. Now.
Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ακροατές όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το πολύ νεκρό ναυάγιο, αναφερθήκαμε και χθες, που σημειώθηκε στην Μεσόγειο όταν προσπάθησαν πρόσφυγες και μετανάστες από την υποσαχάρη Αφρική να περάσουν στο ιταλικό νησάκι της Λαμπεντούζα. Εχθές μιλάγαμε για 11 νεκρούς, τελικά έχουν αυξηθεί σε 13. Ενώ παραμένουν αγνοωμένοι ακόμα 9 άνθρωποι. Το ναυάγιο το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ. Έχουν διασωθεί ήδη 7 μετανάστες, 5 άνδρες και 2 γυναίκες. Το πλοιάριο μετέφερε συνολικά 29 μετανάστες. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights. Turn out the light. What the music is your special friend. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις αντιδραστικές αλλαγές στη διαχείριση του προσφυγικού. Σύμφωνα πάντα με όσα έχει ήδη γνωστοποιήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο Νότης Μηταράκης μίλησε μεταξύ άλλων για συγκρότηση κλειστών και ελεγχόμενων δομών στα νησιά αλλά και την Ερντοχώρα, δηλαδή στην ουσία για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι φυλακές, πάρτε όπως θέλετε. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε βέβαια με την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα που συνεχίζεται αυτό το διάστημα και εντείνεται, θα λέγαμε, ώρα με την ώρα. Με αφορμή βέβαια το ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, το οποίο συνεχίζει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλούσι Ακάρ. Μιλάμε για μια στάση της Άγκυρας, με την οποία επισημαίνει την αποφασιστικότητά της να διασφαλίσει γενικότερα τα συμφέροντα της τουρκικής αστικής τάξης. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι στην ουσία σπρώχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι την Τουρκία σε αυτή την τακτική, προκειμένου να προχωρήσουν οι λεγόμενες διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο διαμοιρασμός δηλαδή των ενεργειακών πόρων και να ανοίξουν οι business, γιατί αυτό είναι, όπως είπαμε, το δάσος και όχι βέβαια το δέντρο που κάθε φορά επιλέγουν να μας δείχνουν. 25.
Gentlemen, that could be our take. Let's do another one right now. Okay, right into it. Here we go. 20, 8, 9, 20.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε και πάλι σε ευχολόγια. Με τη στάση της βέβαια αυτή ρίχνει νερό στο μήλο της Τουρκίας. Λυπηρή χαρακτήρισε την ανακοίνωση για τη νέα τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους που επηρεάζει την Ελλάδα ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζωζέ Μπορέλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η απόφαση για νέα ναύτεξ θα οδηγήσει σε νέες εντάσεις αντί να πάμε σε κινήσεις αποκλιμάκωσης που ζητήσαμε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ενώ ανησυχία για τις τουρκικές κινήσεις στην περιοχή εκφράζει και το Παρίσι. One for tomorrow, one just for today. Και βέβαια είναι φανερό ότι οι όποιες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους υποτίθεται εταίρους μας για τη σταθερή για την εξέλιξη των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή μας λογίζεται μόνο με αυτούς τους δύο τρόπους, δηλαδή να εκφράζουν απλά ανησυχία αλλά και να παροτρύνουν εν είδη ευχολογίου προς την τουρκική κυβέρνηση να αποφεύγει τις ενέργειες που οξύνουν την ένταση ώστε να προχωρήσουν ώστε να μην χαλάσει το κλίμα του λεγόμενου ελληνοτουρκικού διαλόγου. Σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει από το Βερολίνο για επίσημες επισκέψεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας δήλωσε ότι η Άγκυρα πρέπει να σταματήσει τα παιχνίδια μεταξύ αποκλιμάκωσης και προκλήσεων, αν η κυβέρνησή της ενδιαφέρεται πραγματικά για συνομιλίες. Επίσης, σοβαρή ανησυχία για τις εξελίξεις στα κατεχόμενα και στα Βαρόσια, στην Αμόχωστο, εκφράζει και ο Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καλεί τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστούν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Εχθές είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισελ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και όπως συζητήθηκαν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά και άλλα περιφερειακά ζητήματα στο επίκεντρο βέβαια της εξελίξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν ανέφερε προκλητικά ότι παρά την διάθεση και την καλή πρόθεση από την Τουρκία, η Ελλάδα συνεχίζει τα βήματα που αυξάνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά τώρα το Roots Race που αναφέραμε και προηγουμένως, βρίσκεται περίπου 35 σήμερα το πρωί. Το σκάφος βρισκόταν περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων, δηλαδή είναι στην ουσία εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Λοιπόν, είχαμε και μία αλλαγή φρουράς όσον αφορά τα καθήκοντα Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Νέος λοιπόν σύμβουλος ορίζεται ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας από τον Οκτώβριο του 2019 και λαμβάνει τη θέση του προκατόχου του, του Αλέξη Διακόπουλου, ο οποίος είχε παραιτηθεί το καλοκαίρι μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι το Roots Race όντως έκανε έρευνα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όντως υπήρχε έμπρακτη αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε αυτές οι δηλώσεις είχαν έρθει σε αντίθεση με άλλους ισχυρισμούς τελεχών της κυβέρνησης. Σε μια ξεχωριστή είδηση που έρχεται και πάλι από την Τουρκία, συνεχίστηκε χθες και χθες το πογκρόμ συλλήψεων εναντίον πολιτών ή και στρατιωτικών που σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι ύποπτοι για σχέσεις με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Του μουσουλμάνου ιερωμένου επιχειρηματία, ο οποίος βέβαια βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην επαρχία της Μύρνης από τους 110 υπόπτους που αναζητούνταν συνελήφθησαν 89, εκ των οποίων 16 πιλότοι συνταγματάρχες και αντισυνταγματάρχες. Να πάμε τώρα στις εξελίξεις στον Αγκόνο Καραμπάχ, όπου συνεχίζονται να όπου μένονται οι μάχες παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι αντιμαχόμενες πλευρές από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου με ρωσική διαμεσολάβηση. Αρμένοι αξιωματούχοι του Ναγκόνο Καραμπάχ δηλώσαν πως άλλοι 17 στρατιώτες σκοτώθηκαν στις μάχες με το Αζερμπαϊτζάν, ανεβάζοντας το συνολικό απολογισμό των νεκρών στρατιωτικών του θυλάκου στους 552 από την αρχή των μαχών που ξέσπασαν στις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ενώ το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε επίσης σήμερα ότι ένα ξένο άγνωστης προέλευσης μη επανδρομένο αεροσκάφος συνετρίβει σήμερα στο Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν. Χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές.
Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh
Σε μια άλλη εξέλιξη με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριζοντας γαλλογερμανικό σχέδιο, επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία για το γνωστό ζήτημα της δηλητηρίασης του Αλεξέη Ναβάλνη, γνωστού Ρώσου επικριτή της πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και απλά ετοιμάζεται να συγκροτηθεί, να καταδυστεί ένας κατάλογος με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία θα επιβληθούν οι κυρώσεις. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση που έχει να κάνει με την πανδημία του κορονοϊού. Όπως έγινε γνωστό, η φαρμακευτική πολυεθνική Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά την κλινική δοκιμή του πειραματικού της εμβολίου εναντίον του κορονοϊού. Στην φάση 3 βρίσκεται, καθώς ασθένησε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω εξηγήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εδώ θυμίζουμε ότι και στα τέλη Σεπτεμβρίου μια άλλη εταιρεία, η AstraZeneca, που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση μετά από επίσης παρενέργειες που είχαν συμβεί σε έναν ασθενή που είχε υποβληθεί δοκιμαστικά στο νέο πειραματικό εμβόλιο. Όσον αφορά την συγκεκριμένη εταιρεία, την AstraZeneca, να πούμε εδώ ότι η δοκιμή του πειραματικού της εμβολίου επαναλαμβάνεται σε Βρετανία, Βραζιλία, Νότια Αφρική και Ινδία. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζει να τελεί υπό αναστολή, καθώς εκκρεμεί έλεγχος από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς. Όσον αφορά τώρα την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, έχουμε δύο ειδήσεις επί του πιεστηρίου που μόλις τώρα γίνανε γνωστές. Αρχικά να πούμε ότι το πλοίο Διονύσιος Σολωμός επιστρέφει στον Πειραιά καθώς βρέθηκαν θετικά στο κορονοϊό τρία μέλη του πληρώματος. Ενώ ο σημερινός απολογισμός της πανδημίας στη χώρα μας αναφέρει 408 νέα κρούσματα και 6 νέους θανάτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε γνωστή πριν από λίγο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Με αυτά τα νούμερα λοιπόν φτάνουμε πλέον τους 462 νεκρούς στη χώρα μας, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 23.060. Σπάσαμε λοιπόν και το όριο των 23.000 κρούσματων. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 89 ασθενείς. Ενώ να πούμε ότι από τα 408 νέα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου, τα 45 λογίζονται ως εισαγόμενα, εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα ζωντανά από το στούντιο εδώ του Web Radio στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, αφού βέβαια πρώτα πάμε όλοι στα συλλαλητήρια που ακολουθούν σε όλη την Ελλάδα. Σας αποχαιρετώ με το Moonlight Drive από τον Doors, από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Strange Days του 1967. Γεια σας. Beside the ocean on our